Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Una din caracteristicile care apar cu consecvență în istoria omenirii, dragi ascultători, este tocmai inconsecvența oamenilor. S-a întâmplat în trecutul poporul evreu, se întâmplă în viața indivizilor în istorie și se întâmplă cu siguranță în viața noastră. Am văzut în ultima noastră întâlnire că Dumnezeu atrage atenția poporului său tocmai asupra acestui fapt. Ei erau când fierbinți, când reci față de Dumnezeu. Am auzit odată o ciudată povestioară despre un om care, după ce a călătorit prin pădure, a ajuns la o cabană. Proprietarul acesteia l-a invitat la masă. Călătorul a intrat și imediat a început să-și sufle în mâini. De ce sufli în palme? L-a întrebat gazda. Ca să le încălzesc, a fost răspunsul călătorului nostru. Apoi, proprietarul i-a oferit o farfurie de ciorbă fierbinte și călătorul a început să sufle în ciorbă. Acum, de ce sufli în ciorbă? A sosit imediat întrebarea, iar răspunsul a fost, ca să o răcesc. Gazda a sărit imediat în picioare, spunând, ei, mie nu-mi plac persoanele care suflă când rece, când cald. Știu că zâmbiți și eu fac la fel, dar cam așa suntem noi oamenii, inconsecvenți. De obicei, atunci când înfruntăm dificultăți, suntem aproape de Dumnezeu. Când totul merge bine, starea noastră se schimbă. Cam acesta este modul în care cei mai mulți oameni se comportă atunci când vine vorba de creștinism. În prezența unora suflă fierbinte și în prezența altora rece. Sunt identici cu Efraimul, o clătită neîntoarsă. Înaintăm astăzi, reluând lectura capitolului 7, de la versetul 9. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-l caută cu toate aceste pedepse. Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. Iată aici o altă ilustrație interesantă. Am auzit de la cineva că dacă porumbița are un cuib cu ouă sau cu pui în el, se va preface că are o aripă ruptă și te va lăsa să te apropii de ea în dorința de a te îndepărta de cuibul cu pui. De fapt, este o mișcare prea înțeleaptă din partea porumbiței din cel puțin două motive. Atunci când o porumbiță te lasă să te apropii prea tare de ea, să știi că undeva prin preajmă este și cuibul ei. În al doilea rând, procedând în acest fel, pasărea își pune propria viață în pericol. Dar să ne întoarcem la Efraim. Țara a refuzat să se întoarcă la Dumnezeu pentru ajutor, apelând în primul rând la egipteni. Atunci când Egiptul a refuzat să-i acorde ajutorul de care avea nevoie, a apelat la asirieni. Ce imagine tristă! Israelul, bătând din ușă în ușă, doar va găsi ajutor. Când ajutorul era atât de aproape. Dar ori de câte ori se duc, îmi voi întinde lațul peste ei, îi voi doborâ ca pe păsările cerului și îi voi pedepsi cum le-am spus în adunarea lor. Iată, profetul continuă să vorbească de păsări. Îmi aduc aminte, când eram băiat mai mic, obișnuiam să construiesc un fel de capcană pentru porumbei. Luam o cutie pe care o propteam într-o parte pe pământ și puneam sub ea porumb. Apoi mă ascundeam undeva în apropiere și așteptam să vină porumbei la porumb. Aceștia începeau să mănânce din porumb și ajungeau sub cutie. Atunci trăgeam de o ață cu care prinsesem cutia, iar aceasta cădea chiar deasupra lor. Porumbeii sunt păsări nu prea inteligente. Exact aceeași afirmație o face Dumnezeu în acest verset. El va arunca lațul asupra poporului care astfel va cădea în capcană. Vai de ei, pentru că fug de mine. Pieirea vine peste ei pentru că nu sunt credincioși. Aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea. Dumnezeu avea pregătit un mijloc de scăpare, dar cu toate acestea, poporul continua să-i întoarcă spatele căutând ajutor departe de singurul Dumnezeu viu și adevărat. Nu strigă către mine din inimă, spune Dumnezeu, ci se bocesc în așternutul lor, turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva mea. Națiunea nu și-a dat seama de faptul că foametea care se abătuse asupra țării era de fapt judecata lui Dumnezeu care se făcea simțită. Ei se văitau că nu au de mâncare, dar nu căutau să vadă care este miezul problemei. I-am pedepsit, i-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător. Mai marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirilor îndrăznețe care îi va face de râs în țara Egiptului. Iată cum îi descrie Dumnezeu. Ca un arc înșelător este poporul. Adică pui în el o săgeată ca să țintești ceva și coarda se rupe. Un arc înșelător de care nu poți să depinzi din pricina vorbirilor îndrăznețe care îi va face de râs în țara Egiptului. Adică Egiptul își va bate joc de ei, va ridiculiza pentru modul în care se poartă. Observați, vă rog, că este vorba de un extrem de dur pasaj din cuvântul lui Dumnezeu. Osea n-a fost unul dintre cei mai populari profeți ai zilelor sale. Nici astăzi, dacă ar trăi, cu siguranță nu s-ar bucura de popularitate. Cu toate acestea, mesajul lui ni se adresează și nouă și trebuie să luăm aminte cu atenție. Dragii mei, fiecare dintre profeți a avut un mesaj care nu s-a adresat doar contemporanilor, ci a avut sens și rost și la ani distanță de perioada respectivă de timp, ajungând până în zilele noastre. Există, prin urmare, și o aplicație care se referă la vremurile pe care le trăim. Să știți că nu există profeții care să se aplice mai bine situației noastre decât cele ale lui Ieremia și Osea. Fiecare dintre ei a profețit la vremea declinului națiunii sale. Mesajele lor ar trebui să constituie și pentru noi un semnal de alarmă, dar n-am credința să vă spun că așa se va și întâmpla. Mi-e teamă că noi am întrecut orice limită și că foarte curând judecata lui Dumnezeu se va bate asupra noastră la fel cum s-a petrecut cu Israelul. Israelul l-a părăsit pe Dumnezeu, așteptând scăparea de la împărat, de la bunurile pe care le posedau, de la aliații pe care îi aveau prin prejur. Din pricina aceasta, judecata era iminentă. Mesajul profetului continuă și în capitolul 8 citim următoarele cuvinte. Pune trâmbița în gură, vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine, Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi, Israel. Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îi va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea, au făcut idol din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Dumnezeu explică motivul pentru care va trimite poporul în captivitate. Puțin mai devreme, Dumnezeu a enumerat care erau păcatele de care se făcea vinovată națiunea, demonstrând în acest fel că au fost încălcate poruncile sale și că a fost încălcat legământul făcut cu el. Dumnezeu făcuse un legământ cu Avram, legământ care includea și pe ei. De asemenea, a făcut un legământ cu Moise, care li se aplica și lor și care făcea referire la țara pe care ei deja o ocupau, la binecuvântările de care vor avea parte și la consecințele neascultării. Apoi, Dumnezeu mai încheiase un legământ cu David. În acel moment istoric, poporul încălcase toate aceste legăminte. Legământul făcut de Dumnezeu cu Avram, ca și cel încheiat cu David, erau ambele obligatorii. Legământul mozaic era la alegerea poporului, care putea să-l încalce, suferind însă consecințele. Pedeapsa consta în scoaterea poporului afară din țară, această stare, de fapt, nealtărând adevărul că Dumnezeu le dăduse pentru totdeauna țara în posesie. O generație se întâmpla să fie scoasă afară din granițele țării, urmând ca o alta să locuiască liniștită în țară. Acest lucru s-a întâmplat când poporul a ieșit din Egipt. Datorită faptului că poporul nu a intrat în țară din cauza necredincioșiei lor, Dumnezeu a spus că niciodată nu vor mai păși în ea. Urmașilor însă aveau să o locuiască. Dumnezeu spusese de asemenea că linia descendenților din David avea să domnească în Israel. Ieroboam, vă aduceți aminte, a condus o rebeliune, iar linia regilor care s-a instalat la conducere nu era formată din oameni ascultători de Dumnezeu. Ei n-au avut nici măcar o singură încercare de a conduce poporul în adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu. În schimb, s-au adâncit cu tot cu popor în idolatrie. Chiar de la început, Ieroboam a ridicat doi viței de aur, unul în Samaria și altul la Betel, pentru a opri poporul să se ducă la Ierusalim, în sud, în templu, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a judecat pentru că și-au ales regi pe care el nu i-a dorit. Dar și jertfele care erau aduse înaintea lui Dumnezeu nu era lucrul pe care el îl dorea. Vițelul tău este o scârbă, Samario, mânia mea s-a aprins împotriva lor, până când nu vor voi ei să se țină curați? Poporul era vinovat, păcătos și deloc curat. Samaria a devenit capitala Israelului sub Omri, tatălui Ahab. Ahab s-a căsătorit cu Izabela, al cărei tată era preot în Sidon printre fenicieni, un închinător la Baal. Izabela a dus cu ea câteva sute de profeți al lui Baal și mulți izraeliți s-au transformat astfel în închinători ai lui Baal. Dumnezeu spune, mânia mea s-a aprins împotriva lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu intenționa să-i judece. Chiar și în zilele noastre, Samaria este un loc pustiu. Mi-am dorit mult să ajung să vizitez acele locuri. Am aflat că, deși zona este foarte frumoasă, pustiul care o domine este necruțător. În fața lui nu poți să faci altceva decât să te supui. Totuși, aici erau odinioară palate de fildeș. Arheologii au declarat că au descoperit recipiente de fildeș în care era păstrat parfumul, precum și nenumărate obiecte confecționate din același material. Dumnezeu a judecat însă acest loc. Acesta a fost cândva un loc plin de construcții fastoase, dar judecata divină s-a abătut asupra lui, pentru că locuitorii cetății întorseseră spatele pentru a se închina la viței de aur. Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut și nu este Dumnezeu. De aceea vițelul Samariei va fi făcut în bucăți, anunță Dumnezeu prin profetul său. Nu știu dacă cineva ar putea să spună că știe unde este vițelul Samariei. Arheologii n-au găsit nici măcar un fragment din el. Probabil a fost dus undeva și a fost făcut bucăți, poate chiar topit. Dumnezeu spune poporului, mi-ați întors spatele pentru a vă închina în fața acestui vițel, dar el nu este Dumnezeu și nu va fi în stare să vă ajute. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu, ce va răsări nu va da făină și dacă ar da, ar mânca o străini. Iată ce judecată aspră! O judecată care se îndrepta împotriva poporului, care altădată stătuse aproape de Dumnezeu, dar care acum era departe. Israel este nimicit, acum i-au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Israel este nimicit, spune cuvântul Domnului. Știți cumva unde sunt cele 10 triburi în zilele noastre? Unii au spus că Statele Unite ale Americii reprezintă tribul lui Efraim. Nu-mi vine în cap ceva mai absurd decât această afirmație. Părerea mea este că nu suntem în stare să localizăm sau să identificăm triburile lui Israel în zilele noastre. Sunt sigur că, după întoarcerea din captivitate, poporul din Israel s-a amestecat cu cel din Iuda și că de atunci este practic imposibil să realizăm vreo diferențiere. În zilele noastre ei sunt răspândiți în lumea întreagă. De fapt, sunt mai mulți izraeliți în orașul New York, se spune, decât în tot Israelul de astăzi. Sunt de cel puțin 4 ori mai mulți evrei în afara granițelor decât cei care trăiesc în țara lor. Lucrul acesta spune și el ceva despre împlinirea profețiilor Bibliei. Căci s-au dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Iată un alt element care a determinat judecata lui Dumnezeu asupra Israelului. Ce condamnare! Poporul este asemănat cu un măgar sălbatic. Israel s-a dus la Asirien pentru a căpăta ajutor, încercând să cumpere bunăvoința acestora. Spune Dumnezeu, Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Cu toate acestea, poporul a descoperit că nu poate să se bazeze pe ajutorul și intervenția sirienilor. Mai mult de atât, Asiria va fi țara prin care Dumnezeu va abate judecata asupra Israelului. Chiar dacă ei dau darul oamenilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Vedeți, altarul este un loc de închinare, iar Dumnezeu dăduse Israelului un altar. Aflăm din Cartea Evrei că biserica are parte de un altar ceresc. Tronul lui Dumnezeu este pentru noi astăzi un tron al Harului, iar Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot de la altar care mijlocește pentru noi. Altarul trebuie să fie un loc destinat închinării, dar Dumnezeu spune aici că Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Israel s-a centrat pe religie, pe închinarea la idol, fapt care nu i-a făcut bine, dimpotrivă, a atras judecata Domnului asupra lui. Dragul meu, religia sau religiozitatea a fost cel mai rău lucru pe care l-a experimentat omenirea. Ea este cea care a condamnat lumea. Priviți la India de astăzi, unde nu ai voie să mănânci carne de vită pentru că vaca este considerată un animal sfânt. Acolo trăiesc mulțimi de oameni care flămânzesc și care mor din cauza foamei, dar care nu cresc vaci pentru consum. Uitați-vă la starea Chinei din zilele noastre sau chiar la strămoșii noștri care trăiau prin păduri altădată. De-a lungul timpului, religia nu ne-a ajutat în niciun fel, ba, dimpotrivă, aș spune, ne-a acuzat și ne-a condamnat. Doar Domnul Iisus Hristos este în stare să ne dea eliberarea. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin, spune Dumnezeu față de poporul lui. Ele sunt privite ca ceva străin, adică poporul habar nu avea de legile lui Dumnezeu. Spun adesea aceste cuvinte deoarece sunt foarte puțini cei care o fac. Dumnezeu spune aici, le-am dat cuvântul meu scris și pentru ei el nu este decât o ciudățenie, îl ignoră pur și simplu. Acesta este motivul pentru care Israelul era condamnat și la fel de bine ar putea fi motivul pentru care națiunea noastră ar fi condamnată. Ne străduim să părem drept un popor creștin, civilizat și nici pe departe nu suntem. Ignorarea cuvântului lui Dumnezeu este unul dintre cele mai grave lucruri care se petrec în țara noastră. Din acest motiv m-am hotărât ca toată viața mea să predic din cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai importantă și de succes afacere în care se poate implica biserica este predicarea Bibliei, răspândirea ei în afara zidurilor clădirii. Nu cred că păstorul bisericii unde mergi tu trebuie să fie un bun administrator. Nu cred că el trebuie să se transforme într-un bun psiholog care să rezolve și să asculte problemele oamenilor. Esențialul responsabilităților sale este dacă el predică sau nu cuvântul lui Dumnezeu atunci când se urcă la amvon. Dacă o face atunci, tu trebuie să te transformi într-un sprijinitor al său. În țara noastră sunt mulți care predică din cuvântul lui Dumnezeu și se bucură de oarecare audiență. La fel sunt programe radio care explică și comentează Biblia, dar toate acestea nu sunt decât niște picături într-un ocean. Națiunea noastră este încă ignorantă față de Biblie. Revenind la poporul evreu, Dumnezeu spune, ei junghe vitele pe care mi le aduc și carnea le-o mănâncă. De aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele, se vor întoarce în Egipt. Iată că poporul nu încetase să organizeze ceremonii, să respecte ritualuri, folosea limbajul corect, dar totul era doar o formă fără conținut. Dumnezeu cunoștea starea lor și din această cauză nu i-a acceptat. Am descoperit, păstor fiind, că sunt destui cei care învață un vocabular pios, iar când te aud spunând lăudat să fie Dumnezeu sau Dumnezeu să te binecuvânteze, imediat îți aplică o etichetă. Acestea sunt cuvinte frumoase, dar pe buzele unora n-au niciun farmec. Dumnezeu nu le primește, spune el aici. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele, se vor întoarce în Egipt. Este evident că atunci când Babilonul a distrus Asiria, multe persoane din cele 10 triburi s-au alăturat celor care au fost duși în robia babiloniană și s-au întors înapoi în țară. De asemenea, știm din cartea profetului Ieremia că în vremea robiei babiloniene, mulți dintre evrei s-au dus în Egipt. Cred că despre acest lucru vorbește aici Osea. Știu însă că sunt mulți predicatori de clasă care nu îmi împărtășesc opinia. Dar important este să ne concentrăm asupra lucrurilor importante. Căci Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite. De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Israel a uitat pe cel ce l-a făcut. Israel încerca să se construiască un înlocuitor al templului de la Ierusalim. Dumnezeu spusese însă că doar în acest templu trebuiau aduse jertfe care să-i fie plăcute. Iuda a înmulțit cetățile întărite pe de altă parte. Și Iuda păcătuise și Dumnezeu avea să judece și acest regat. Ceva mai târziu este drept. Unul dintre primele evenimente care vor avea loc este distrugerea acestor temple. Este interesant că secțiunea de nord a Israelului pare să fie în prezent mai pustiită decât restul teritoriului. În deșertul Negev, acolo unde nu plouă aproape niciodată, este de așteptat ca aceasta să fie atmosfera, dar în nord, mai ales în Valea Israelonului, una dintre cele mai bogate văi din întreaga lume, nu te aștepți la goliciunea care o caracterizează. În toată această zonă, chiar și în ziua de astăzi, sunt evidente dovezile judecății și pedepsei lui Dumnezeu. Israelul se concentrează astăzi pe producția pământului, sperând că acesta să fie un semn al bunăstării națiunii. Cu alte cuvinte, poporul a încercat să ridice valoarea banului prin creșterea producției la hectar. Dumnezeu spusese însă că în acel moment nu erau decât asemenea unei mânze neîmblânzite. El îi binecuvântase cu prosperitate, dar acest lucru n-a făcut decât să-i urbească cu privire la realitatea spirituală în care se găseau. De fapt, poporul nu se afla decât la un pas de robie, dreapta judecată a lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce s-a întâmplat cu ei ar trebui să fie un semnal de alarmă în ce ne privește. Știu că mesajul lui Osea pare a fi un mesaj criptic, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută să descoperim bogăția acestui cuvânt, făcându-l real pentru viețile noastre, găsind acele experiențe cu care să îl asociem și să învățăm cum trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu, pentru ca noi să nu ne confruntăm cu judecata sa, ci cu binecuvântarea. Sper că îngăduim Duhului Sfânt să ne arate unde suntem în raport cu voia lui Dumnezeu și să facem ceea ce trebuie, să ne îndreptăm către El pentru iertare. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.